Gününüz aydın, əziz dinləyicilər. Azadlıq dalğalarında süzən gənclərin səsidir. Onları sizə çatdıran isə bizik, 14-24-çülər. Efirimizə xoş gəlmisiniz. Bu dəfəki müzakirələrlə bağlı onu deyim ki, akademik musiqidən, gənclərin bu sahədə işlərindən danışacağıq. İndi isə sizi Andrea Bocelli-nin bu gözəl ifası ilə baş-başa qoyuram.
Bésame mucho como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame. Perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Perderte después. Bésame, bésame mucho. Tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después.
Əvvəl bir qrup gənc akademik musiqini inkişaf etdirmək məqsədi ilə Gənc Musiqiçilər Birliyi yaradıb. Elə studiyadakı həmsöhbətlərim də bu birliyin nümayəndələri Aybəniz Məmmədova və Vazeh Mustafayevdir. Görək, Azərbaycan Gənc Musiqiçilər Birliyi nəyə hədəf götürüb? Ümumiyyətlə, bu birliyiniz haqqında biraz bizə məlumat verin. Buyur, Aybəniz.
Dinləyiciləri salamlayıram. İlk olaraq demək istəyirəm ki, birlik faktiki olaraq hələ ki mövcud deyil. Yəni ki, de facto olaraq mövcuddur. Bu barədə ilk məlumat birliyin yaranması musiqiçilərin, yəni akademik musiqi ilə maraqlanan üzvlərin bir yerə toplumu nəticəsində əmələ gəlir. Müasir dövrdə hələ ki belə bir birliyin qruplaşmanın yaranması mövcud deyildir. Düzünü desəm, hələ ki tam təsdiqlənmir, ancaq yaxın gələcəkdə gözlənilir.
Yəni qeydiyyatdan hələ ki kimi sadəcə yəni adı amma de facto mövcuddur.
Bəli.
Vazeh, sən bizə danış ki, ümumiyyətlə hansı ehtiyacdan yarandı bu birlik?
Gənclər arasında akademik musiqinin tanınması üçün. Akademik musiqi hal-hazırda mən əminəm ki, mən özüm məsələn Neft Akademiyasını bitirmişəm. Akademik musiqi deyəndə biz ancaq konservatoriyada oxuyanları başa düşürdük o vaxt. Hər hansı başqa musiqi məktəblərində oxuyanları tanıyırdıq ki, ancaq onlar qulaq asırlar və onlar maraqlanırlar və nə isə iş görəndə onlar görürlər.
Adi insanların nəzərində həmişə belə bir şey var ki, musiqi ilə, professional musiqi ilə ancaq tədris hissələrində oxuyanlar, ya musiqi məktəblərində, ya ilə konservatorun özündə oxuyanlar məşğul olmalıdırlar. Ancaq əslində biz sübut eləmək istəyirik ki, bizim məqsədimiz vazih qeyd elədi ki, digər universitetlərdə də, o cümlədən texniki və yaxud da humanitar sahələrlə məşğul olanlarda biz bu birliyə cəlb etməliyik. Yəni bizim nəzərimizdə tək o deyil ki, bu birlikdə məhz musiqi işlər üzrə olmalıdır. Xeyr, istənilən sahədən olan musiqi ilə, professional musiqi ilə sözün əsl mənasında məşğul olan insanların bura toplumu vacibdir.
Amma bu maraqlıdır, vazeh qeyd elədi ki, Neft Akademiyasını qutarıb, yəni musiqi belə sahəsinə tam belə deyək də, zidd deməzdim, yəni aid olmayan bir sahə. Sənin ixtisasın maraqlıdır, məsələn, dinləyicilər də maraqlıdır.
Mən hal-hazırda Bakı Musiqi, Üzeyir Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyasının magistriyam. Mən musiqişünaslıq bölməsinin tələbəsiyəm. Yəni ki, mən fikrimcə bu sırf təbliğat işi ilə əlaqədar olan bir sahə olduğundan bunu qarşıma məqsəd qoymuşam.
Bax, bu birliyin yaradılması, ümumiyyətlə bu gənclərin bu sahəyə yönəldilməsi onlara nə qazandıracaq?
Ən aktual problemlərdən biri televiziyada olan vəziyyətdir. Çox az hissədə, yəni 10%, bəlkə də 5% hissə klassik musiqi, akademik musiqiyə yer ayrıldığından bizi də bu bir qədər narahat eləyir.
Həm yarım durnan da hazırladığı bir dedi var, elə televiziyalarla bağlıdır, Lənkərandan gəlib bu dedimiz. Dinləyək görə Lənkəranda gənclərin televiziya haqqında müzakirələri nədən xəbər verir?
Dedi kim? Dedi kim?
Mexanizmə bir dəfə baxdım, ona o bir tənə baxmamış. SMS-dən hesabladım. Yazdı o 300-400 min dollar SMS çıxdı.
Onu xal verir de bunu.
Onu da xal görənmişdir. 105 kontra, 105 kontra bir dənə SMS yazdılar və mənası mənası.
Sıx balkona gəlir.
Və hələ balkonda da. Sonra nə? Qardaş bacıya SMS yazdı ki, o bir sor tarzdan isə ne bilsən?
Yeməyə qızdır.
105 kontra mən öldürsənə belə bilsən ki, orada mənası. 105 kontra mənası. Yəni onu yazan insanlar, onu biz yazmırız ki, onu istəyən insanlar var yazdılar.
101.7 FM. Əziz gənclər, salamlayırıq sizi 14-24 verilişindən 101.7 FM-dəsiz. Akademik musiqidən danışırıq bu dəfə. Bu musiqini inkişaf etdirmək istəyən gənclərin sözünü isə bizə Gənc Musiqiçilər Birliyinin nümayəndələri Aybəniz və Vazeh çatdırır. Biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, birliyiniz de facto fəaliyyət göstərir. Biz qeydiyyatdan keçməkdə sizə mane olan nədir ki?
Sırf texniki məsələdir. Çünki bizim məqsədimiz birlik yaratmaq və onu yaşamaq deyil. Bizim məqsədimiz musiqini təbliğ eləməkdir. Yəni, əsas məqsəd odur.
Yaxşı, danışın görək, fəaliyyətiniz nə yerdədir? Nə işlər görürsünüz, bax hal-hazırda?
Artıq dekabrın 19-cu saat 6-da bizim konsertimiz başlayacaq. Yəni,
bunu biraz ürəklə divaz edək, dinləyicilərdən qoşulmaq istəyənlər olar.
Fəaliyyətimiz, yəni ilk bəhrəsi odur.
Dekabrın 19-u saat 6-da, mən bir daha qeyd edeyim.
Akademiyasının böyük zalında.
Bakı Musiqi Akademiyasının böyük zalında. Bəs kimlər qatıla bilər? Bu haqda da bizə məlumat verir.
Kimlər qatıla bilər? Konsertin proqramı sırf gənc bəstəkarların əsərləri olacaq. Amma dinləyici kimi hər bir insan qatıla bilər. Kimə ki, akademik musiqi maraqlıdır, qatıla bilər.
Girişin simvolik olaraq qiyməti göstərilmişdir. 2 manatdır. Bu, böyük bir məbləğ deyil, ancaq sadəcə konsertdə iştirak edən ifaçıları bir qədər həvəsləndirmək məqsədi ilə nəzər tutub, qanaraq şəklində olacağı nəzər tutulub.
Aha, çox gözəl. Ümumiyyətlə, bəs sizin birliyinizə kimlər qatıla bilər? Yəni, bu çevrənizə kimlər qatıla bilər? Mütləqdirmi musiqi savadı olan insan qatılmalıdır sizə, yoxsa necə?
Marağında olan hər bir musiqiçi, yəni ən azından musiqidən hər hansı bir anlayış olan bir adam olsa, gənclər arasında akademik musiqinin və başqa növ musiqilərin yayılmasına, onların tanıtdırılmasında yəni, işlər görə bilsin deyə.
Bax, akademik musiqiyə daha çox üstünlük verirsiniz. Yəni, məhz onun yayılması ilə məşğul olacaqsınız, yoxsa necə başqa musiqilərə də üstünlük verəcəksiniz?
Hal-hazırda əlimizdə olan imkana görə biz akademik musiqidən başladıq. Çünki konsertin yaradılması ideyası özü bəstəkarlar tərəfindən olmuşdur. Yəni, gənc bəstəkarlar. Bunun üstündə dayanmaq istəmirik akademik musiqinin. Mən özüm rokla məşğul olmuşam, yəni tək mən yox. bəzi uşaqlar, yəni o bizimlə bir yerdə olan uşaqlardan. Və biz rokun Azərbaycanda inkişafına nə qədər ehtiyacı olduğunu da bilirik. Pop və rapdən əlavə biz hər bir musiqiyə təşəm verməyiz.
Ancə başlanğıc üçün deyim ki, akademik musiqinin təbliği üçün hələ bir uzun müddət bizə lazım olacaq ki, biz axırda gəlib rokun səviyyəsinə gəlib çıxaq. Çünki başlanğıcdan, yəni ki,
əvvəldən başlamalıyıq. Bax, ola bilər ki, yəni dinləyicilər arasında ola bilər ki, məsələn, akademik musiqi deyəndə biraz anlaşılıqlı olmasın. Bax, nəyi nəzərdə tutursunuz akademik musiqi deyəndə?
Akademik musiqi sırf professional musiqi nəzərdə tutulur. Bəstəkarların məşğul olduğu sırf professional musiqi sahəsi kimi nəzərdə tutulur.
Misallar çəkə bilərsən, məsələn, hansı musiqi növləri daxildir bu akademik musiqiyə?
Məsələn, bildiyimiz kimi klassik musiqi janrları var. 16-cı əsrdən başlayaraq müasir dövrə qədər özünün müəyyən bir etaplarını keçmiş musiqi janrları var ki, bunlardan preludiyanın ən kiçik formu olan preludiyadan başlamış sonata, sonralar simfoniya, opera və digər janrlar var ki, bunlar hamısı akademik musiqi növləridir. Biz də elə bunu nəzərdə tutaraq elə bu janrların inkişafı məqsədilə.
Ha. Sizdən qabaq, məsələn, bu akademik musiqinin yayılması və yaxud inkişaf etdirilməsinə məşğul olan başqa bir qrup insanlar tanıyırsınızmı? Yəni belə fəaliyyət olubmu və olubsa da necə qiymətləndirirsiniz?
Gənclər tərəfindən məncə bu ilk addımdır. Olur, professional musiqinin inkişafı yolunda həm bizim akademiyanın konsert zallarında, həm filarmoniyada, operada müxtəlif Bakının ümumiyyətlə Azərbaycanın konsert salonlarında musiqi həvəs var. Yəni səslənir də. Ancaq gənclərin məhz toplanıb ancaq öz qüvvələri hesabına belə bir birlik yaratmağı məncə ilk dəfədir.
101.7 FM.
Neçə verilişdir ki, Uğur hekayətinin həsrətində qoymuşuq. Dinləyicilərimizi həmkarım Nurna Səfərli sizin üçün maraqlı bir qəhrəman tapıb. Daha doğrusu, bu qəhrəmanın səs sorağı özündən qabaq gəlib çıxıb efirimizə. Bir neçə veriliş əvvəl onun şeirini səsləndirmişdik efirdə. Beləliklə, elektron poçtuna tərifdən daha çox tənqid alan postmodern şair Elmin Həsənlidir bu dəfəki Uğur hekayətində. Dinləyək. Birinci əsrin 21 yaşlı şairini necə təsəvvür edirsiniz? İndi əlində mürəkkəbə batırılmış lələk və ya qələm vərəq tutmuş şairləri dizinin üstündə notbuk qoyub şeir yazanlar əvəzləyir. Şair Elmin Həsənli kimi.
Şəxsin özümdə çox fərq görmürəm. Kompüterə yazmaq çox rahatdır. Ancaq bəzi yazarlar var ki, onlar kompüterdə yazmırlar. Məsələn, bilirəm ki, Seymur Baycan kompüterdə yazmır. O deyir ki, əldə yazmağın ayrı gözəlliyi var, ayrı estetikası var. Ancaq mənim üçün kompüter bilgisayar rahatdır.
Elmin tələbədir. Siyasi elmlər üzrə təhsil alır. Əsasən şeir yazır. Bəzi publisistik yazılar da dərc olunub. İlk dəfə 2004-cü ildə Səhifələr qəzetində şeiri çap olunub. Alturan jurnalı, Alma qəzeti, Kultas portalı, Litas saytında Elminin imzalarına rast gəlmək olar. Elmin şeirlərini həm də blogunda yerləşdirib.
Çox yazmıram, yəni belə arada bir. Ən çox təbii ki, kefim kök olanda yazmıram. Salvador Dalinin bir sözü var, deyir ki, kef kök olanda şedevrlər yaranmır. Ən çox, məsələn, əsəbi olan vaxtları şeir yazıram.
Elmin hesab edir ki, şeir əvvəlki kimi oxunmur.
Şeir mənə elə gəlir ki, əvvəlki kimi daha oxunmur. Hətta bizim öz dostlarımız var ki, heç qədər də yazar dostlarımız var ki, heç o qədər də oxumurlar. Buna təbii ki, bu texnologiya və s. təsir edir. Ancaq şeir mənim üçün biraz, yəni belə intim məsələdir, sırf hisslərlə bağlı olan bir şeydir. Kompüter varsa, texnologiya varsa, yəni bu o deməkdir ki, insanın hissləri ölübdür, itməlidir.
Elminin oxucuları sərbəst şeiri sevənlərdir. Gənc şair deyir ki, oxucularından elektron ünvanına gələn məktublarda həm tərif var, həm də tənqid.
Bizim dostlardan birinin sözü var, deyir, bütün oxucularımı sifətdən tanıyıram, üzdən tanıyıram. Yəni, bu bəlkə də biraz faciəvi bir şeydir.
Elmin ona yazılan oxucu məktubları arasında sevgilisini də tapıb.
Sevgilimlə də elə tanış olmuşam. O qəzetdə şeirimi oxumuşdu. Sonra yadından çıxıb necə oldusa tanış olduq. Belə-belə aramızda münasibət yarandı. Mən nə vaxtsa anlasam ki, ancaq şeirə görə sevir. Yəqin ki, ayrılarıq.
Elminin şiirlərini oxusanız, onun tez-tez xitab etdiyi Milena kimdir? Sualını özünüzə verəcəksiniz. Bu suala Elmin özü cavab verir.
Milena Yesenskaya var. Frans Kafka'nın tərcüməçisi olub. Kafka'da onu sevibdi, aralarında məktublaşmalar olubdu. Ancaq belə çox az görüşüblər. Mən də birinci dəfə bir xanıma şeir yazmışdım. Sadəcə, yəni onun öz adını yazmadım. Elə Milena adı ilə yazdım. Və yəni çox sevildi o şeir. Ondan sonra bir neçə şeir olub ki, o adla yazmışam. Şeirdə Milena adı səslənəndə məncə daha maraqlı, daha gözəl səslənir. Nəinki hər hansısa bir Azərbaycan adı.
Şair Elminə dostları Kafka deyə müraciət edir bəzən. O, sevimli yazıçısı Franz Kafka ilə öz həyatında müəyyən paralellər gördüyünü də deyir.
Ən birinci onun əsərlərini yox, özün tərcüməyə halını oxumuşdum və çox təsir eləmişdi mənə, yəni ilk vaxtlar belə oxşarlıqlar tapmışdım xarakterimizdə. Amma onun məsələn qadınlarla olan münasibətində, atası ilə olan münasibətində, biraz pesimistliyində və s. də oxşarlıq tapmışdım. Və ona görə də o Kafka kimi tanıyırlar.
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosundan Gənclərin Məkanına keçmisiniz. Studiyada isə mən Vüsalə Əlibəyli və 14-24 verilişinin qonaqları Aybəniz Məmmədova və Vazeh Mustafayev sizi salamlayırıq. Akademik musiqi ilə bağlı müzakirələrimiz davam edir. Onu da deyim ki, Aybəniz və Vazehin təmsil olunduğu Azərbaycan Gənc Musiqiçilər Birliyi də məhz akademik musiqinin inkişaf etdirilməsi və yayılmasına hədəflənib.
Pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te...
Vazeh, necə düşünürsən, Azərbaycanda gənclərin marağı varmı bu musiqi növünə?
Mənə elə gəlir, bizim bu yaratmağımız o ehtiyacdan irəliyəlim. Yəni, gənclərin marağı azdır. Yəni, onlar bir arada deyirlər. Onlar paylanıblar, tək-tək, parça-parçadılar. Bizim məqsədimiz konsertlər təşkil eləmək və əsasən gənclərə üstünlük vermək, universitetlərə paylamaq, afişalar, biletlər, onlar gəlsin, qulaq assın. Onlar öz fikirlərini bizə bildirsinlər, nəinki bizə öz aralarında bölüşsünlər. Ondan sonra da, təbii ki, akademik musiqiyə Azərbaycanda ümumiyyətlə fikir dəyişəcək. Normalda, məsələn, 90-cı illərin sonuna qədər biz akademik musiqiyə eşidən də biraz belə bir təhər olurdu. Çünki matəm günlərində biz ən çox eşitmişik akademik musiqini. Ona görə sırf fikir dəyişmək istəyib.
Mən yəni belə başa düşdüm ki, sizdə hələ yəni auditoriya yoxdur. Siz bu akademik musiqini yaymaqla bu auditoriyanı hələ yaratmaq istəyirsiniz.
Musiqiçilər arasında bu haqda məlumat var yetərincə ki, belə bir birliyi nəzərdə tutulub. Biz qeyri-musiqi sahələrini üst tutmaq istəyirik. Ona görə də nəzərimizdə var ki, gələcəkdə digər institutlarda, universitetlərdə məhz akademik musiqini təbliğə ilə əlaqədar konsertlər təşkil edərək, sonra da gələcək aylarda bəzi dəstəklərlə biz rayonlarda da musiqilər təşkil etmək planlaşdırırıq.
İstər-istəməz yəni yeni bir fəaliyyət növünə məşğul olacaqsınız. Hansı problemlərlə qarşılaşırsınız? Hansı çətinliklər çıxır yolunuzun üstünə?
İstənilən bir qruplaşma və yaxud da bir təşkilat yaranında istər-istəməz onun qarşısında müəyyən problemlər olur. Ancaq ki, onu bir qədər şişirdib çatdırma, yəni öz daxilimizdə həll etməyə çalışırıq hələ ki. Hal-hazırda vəziyyət belədir ki, yəni konsertin ərsəyə gəlməsində musiqiçilərdən çox şey, ifaçılardan da çox şey asılıdır. Yəni onların çoxusu hal-hazırda bizdə akademiyada təhsil alırlar və yaxud da onu bitiriblər. Onların ifa müqabilində bizdən heç bir şey tələbatları tələb etmirlər. Yəni, bu artıq bizə özünə köməkdir. Sadəcə biz həvəsləndirmək hər halda lazımdır.
Ümumiyyətlə, bu sahədə gəncləri kim dəstəkləyir? Kimlər sizə dəstək verir? Yəni, gənclərdən qıraq.
İlk növbədə Bakı Musiqi Akademiyasının adını çəkməli, yəni onun rəhbər vəzifədə tutanların çoxu bizə, yəni ki, bu sahədə köməkli göstərəcəyini ümid edirik. Bundan başqa nazirliklər həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən köməklilərin göstərəcəyini əminik.
Necə ümumiyyətlə reaksiyaları?
Mənfi münasibət hələ ki görməmişik.
Yəni, hansı köməyə etməyə hazırdılar sizə?
Məncə lazımı gələrsə, onların bizə kömək edə biləcəyi ancaq maddiyyat sahəsində ola bilər.
Ən azından Bakı Musiqi Akademiyasının bizə zal verməsi böyük köməkdir.
Məşqlər üçün Üzeyir, ayrıca.
Üzeyir Hacıbəyov adına ev muzeyin.
Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyində də məşqlər
ev muzeyində bizdə məşqlər olur. Yəni oranın bizə verilməsi bizə münasibətən çox pozitiv olmasını demək göstərir. Yəni.
Bax, sizcə belə bir takib birliyin yayılması üçün nə tələb olunur? Akademik musiqini nə ilə dirçətmək istəyirsiniz?
Dirçətmək üçün ideyalar, təbliğat, bir də ki, həvəs olmalıdır. Bəlkə də bu ondan irəli gəlir ki, biz artıq sərbəst fəaliyyət göstərmək istəyirik. Bizim müəllimlərimizin bizə adətən köməyi olur. Ancaq biz artıq özümüzü bir yetkinləşmiş professional musiqiçi kimi təsdiq etmək istəyirik. Hər halda özümüz, öz vicdanımız qarşısında.
Bizim gənc bəstəkarlar, yəni xarici ölkələrdə festivallara və ya master klasslara əsərlərini göndərirlər. Qəbul olanda və ya çağırılanda və yer tutanda onlar haqqında öyrənirlər. Yəni təbii ki, bizim gənc bəstəkarlar özləri o şəraiti görəndə biraz hardasa nə isə Azərbaycanda nə isə dəyişməyə lazım olduğunu bilirlər. Axırıncı dəfə Özbəkistanda master klass olub, oradan bəstəkarlar qayıtmışdılar. Yəni bizim bəstəkarların Azərbaycan gənc bəstəkarlarının orada heç kimdən geri qalmadığını gördüyünə görə.
Yəni, üzr istəyirəm, bazı akademik musiqi yönündə
akademik olan bəstəkarlar. Akademik musiqi, təbii. Aha. Məsələn, Meksikan deyə, Meksikadan gəlib, onun səsini eşidirlər. Onu bu dəqiqə Özbəkistanda tanıyırlar, onu bu dəqiqə biz tanıyırıq artıq, həmin Meksikanı. Amma hansı ki, bizim musiqiçilər, bizim bəstəkarlar, ondan heç də geri olmayıblar. Yəni, bizim hal-hazırda elə imkanlarımız yoxdur ki, bəstəkarları hər dəfə, hansısa festival olanda, onların əsərlərini göndərək. Ona görə sırf, yəni bu sayədə də onlara dəstək olmaq üçün, yəni bəstəkarlara kömək olmaq üçün toplaşmışıq.
Mənə elə gəlir ki, bizə qədər bu ideyə yəqin ki, çoxlarının ağlına gəlibmiş. Ola bilər, çünki artıq 20-ci əsrin əvvəlindən başlayaraq bizdə professional musiqi sahəsində Üzeyir bəydən başlayaraq inkişaf gedir. Ancaq bu ideyaları hardasa bir toplum halında ərsəyə gətirmək yəqin ki, bizim payımıza düşmüşdü. İndiyə qədər olan ideyaları yəqin ki, birləşdirmək bizim boynumuza
düşmüşdü. Yəni, sizdə necə oldu alındı?
Bura daxil olan üzvlərin, qrupun, bir 20-25 nəfərə qədər olan qrupun üzvlərinin bir 95%-ini fikirlərinin üst-üstə düşmək. Yəni, əsas səbəb bu idi.
Mətlə, qarşıda gözlənilmi hər hansı bir təlimlərin keçirilməsi, mətlə, bu sahə ilə maraqlı olan gənclər, tutaq ki, akademik musiqi haqqında məlumatlar verilməsi, musiqi dərslərinin keçirilməsi, belə bir fikirləriniz varmı?
Planda var ki, indi ilk bizim böyük proyektimiz konsertdə qeyd etdiyimiz kimi ayın 19-u təşkil olunacaq. Ondan sonra fevral ayında digər bir qrup bəstəkarların konsertini nəzərdə tutmuşuq. Bir də gələn ilin may ayında beynəlxalq festival haqqında bizim arzularımız var. Yəni, ümid edirik ki, bunu həyata keçirər. Yəni, onun da çərçivəsində yəqin ki, ya bizdən xaricə göndəriləcək, ya xaricdən müəyyən bir qrup musiqiçilərin təlim keçməsi nəzərdə tutulur. Bundan əlavə isə belə qeyd edim ki, konsert daxilində biz hər bir əsər ifa olunmamışdan əvvəl müəyyən aparıcının çıxışı ilə müəyyən bir hissə informasiya veriləcək. Yəni, bu da hardasa bir leksiya şəklində təşkil olunmaq. Məncə elə təlimləri bərabər bir şey kimi.
Belə nə deyirəm, təşəkkür edirəm Vazir sənə də, Aybən sənə də çox sağ olun ki, gəldiniz bizim verilişə.
Görüşmək üçün. Çox sağ olun ki, bizi dəvət etdiniz. Diqqət çəkin, təşəkkür edirəm.
Siz də belə bir yəni fəaliyyətinizdə sizə uğurlar arzulayıram və bir daha qeyd edək ki, dekabrın 19-unda saat 6-da Bakı Musiqi, Üzeyir Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyasının böyük salında Aybəniz və Vazi bütün gəncləri gözləyirlər orada. Təbii ki, akademik musiqi ilə maraqlanan gəncləri. Uğurlar sizə.
Çox sağ olun. Hamını dəvət edirik, bir də təşəkkür edirik.
Təşəkkürlər və sağ olun. Verilişimizi Andrei Bocelli'nin Time to Say Goodbye musiqisi ilə bitiririk. Yəni, sağollaşmaq məqamı. Elə 14.24-də efir vaxtı burada bitir. Akademik musiqinin Azərbaycandakı vəziyyətini müzakirə etdiyi bu verilişdə. Eyni vaxtda, eyni məkanda gələcəyi görüşünüzə. Bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.
Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say.